Азатлык радиосу сөйлөп. Кинчи март жумга күн китерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе микрофон алдында Алсу Кармаш бүгенге тапшыруда. Кайбер намзатлар мөфтилеккә үз-үзләрен тәкъдим итәргә җыена бу хакта Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Афазлыев белән сөйләшербез. Азатлык татар яшьләре берлегенең шаллы бүлеге Нәүрүз белән татар мәктәбе укучыларын котлады. Оренбург шәһәре татар иҗтимагый үзәге каршындагы Торгай ансамбле 18 еллыгын билгели. Иман Удмуртия татар яшьләре берлеге икенче тапкыр татар кызы бәйгесен уздырды. Кырымда Исмагыйл Гаспарованы искә алалар. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Татарстан коммунистлары фирқадан чыкты. Ставрополь мәхкәмәсе мәктәптә хиҗабтан йөрүне тыю карарын үз кешендә калдырды. Ташкентта татар яшьләре оешмасының 5 еллык уңаеннан бәйге узачак. Кыл Шәриф мәчетенең ачылачак көне әле дә билгеле түгел. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Татарстан коммунистлары фикер каршылыгы аркасында фиркадан күпләп чыгуын әйтте. Коммунистлар фиркасының рәсми җитәкчелеге тарафыннан танылмаган Казан шәһәре коммунистлары шундый фикергә килгән. Казан шәһәр коммунистларының беренче секретаре Альфред Вәлиев сүзләренчә, әлеге карар сишәмбе көнне пленумда кабул ителгән һәм моңа коммунистлар фиркасы җитәкчесенең марксизм-ленинизм идеяларыннан тайпылуы һәм бүгенге хакимиятның хезмәтчесенә әйләнүе нигез булып торган. Вәлиев Татарстан баш каласында гына да фиркадан ким дигәндә 160 кеше китәчәген әйтте. Ставрополь төбәк мәхкәмәсе өлкә башлыгының хиҗабны тыеп мәктәп формасын кертү турындагы карарын үз кешендә калдырды. Мөселманнар дини иреклеккә хокуклары булуын әйтеп, әлеге карарны шикәят иткән иде. Хакимияттән юрист мәктәпнең дөньявый уку йорты булуына басым ясады. Мәскәү адвокаты Марат Мусаев карарны югарырак дәрәҗәгә шикәят итәчәген әйтте. Моның өчен мөселманнарның бер ай вакыты бар. Түбән Каманың вакытлыча тоткарлау изоляторында узган елның декабрендә наркотик сатуда шикләнеп тоткарланган 4 кеше ачлык игълан иткән. Бу чараны алар дүшәмбе башлаган һәм аларның берсе үзенең кан тамырларын кисәргә тырышкан. Тоткарланучыларның туганнары фикеренчә узган атнада мәхкәмә бу кешеләрне сак астында калдыру карарын чираттагы тапкыр озайткан. Шуңа да карамастан аларга карата бернинди сорау алу эшләре алып барылмый икән. Тоткарланучылар шикәят белән прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Ташкент шәһәрендә татар яшьләре оешманың 5 еллыгы уңаеннан яш башкаручылар бәйгесен уздыра. Анда катнашучылар татар халык җырларын һәм биюләрен башкарырга тиеш булачак. Бәйге 3 номинациядә үтәчәк: җырчылар, төрле уен коралларында уйнаучылар һәм биючеләр. Бәйгенең сайлап алу туры Ташкент шәһәрендә 18-19 май көннәрендә узачак. Казанда Кыл Шәриф мәчетенең ачылышы көне билгесез булып кала. Мәчетнең ачылышы көне инде берничә тапкыр әйтелсә дә, гыйбадәт йорты һаман ябык. Казан Кирмәне музей тыюлыгы җитәкчесе урынбасары Марат Катин сүзләренчә, цикландыру эшләре төгәлләнгәч, мәчетнең ачылышы турында алдан хәбәр биреләчәк. Ул шулай ук мәчетнең эчке эшләре төгәлләнеп килүен, ә бары тышкы эшләр генә калуын әйтте. Алары яз көне башкарылачак. Шулай ук Ислам мәдәнияте музеенда да зур эшләр бара һәм ул яңа форматта тәкъдим ителәчәк. Татарстанда сәләтле балалар өчен интернатлар шелтәре булдырылачак. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фаттахов белдерде. Әлеге проектны эшләүчеләр Татарстанның 10 районында гуманитар һәм табигый фәннәр өчен лицей һәм гимназия интернатлар булдырылачагын сөйләде. Әлеге уку йортларында Татарстанның һәм Русия төбәкләренең югары сыйныфында белем алучылар укый алачак. Мондый шелтәрләр югары белемне иҗади яктан үсеш алган һәм көндәшлеккә сәләтле балаларны системалы әзерләүне истә тота. Рубин футбол тахымының вице-президенты Камил Исхақовның Европа футбол федерациялары бірлігінің Челси білән ойынны Мәскәудің Қозанға күшіру өтінішін кері қағу ашуын шығарған. Бұл үшін дәрежесінде ақмақлық бірлігінің мұнды қарарған есебәплік келу аңлашылмай. Бізге Қозанда ойнарға мүмкіндік бермәуіні қашуыбызны шығарды. Әлігі мәселе білән бізнің баш жетекші Андрей Громов шығылленді. Бәлкім Европа футбол федерациясы бірлігі фикірін өзгертсін үшін ұлтағын нәрсе де болса ішлі олар, дейді Исхақов Эрспортқа. Билгеле булганча, шерек финалга чыкканнан соң Рубин Челси белән уенны Казанда уздыруны сорап Европа футбол федерациялары берлегенә мөрәҗәгать иткән иде. Алда көнне берлекнең вәкиле Коннор Нолан Казанның үзәк стадионында булып, аның тырышы белән канәгать калды, ләкин нәтиҗәдә уенны Мәскәүдә уздырырга карар кылынды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Хабарлар белән Ландыш Харасы булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җиденче апрельдә Татарстан мөселманнары корылтайы үтәчәк. Әлегә мөфти вазифасына 3 намзат расланган. Бу полициянең Хәтер мәчете имамы 86 яшьлек Харис хәзрәт Салижанов 1997-2001 елларда Үзәк диния идарәсендә Татарстан мөфтие булып торган Фәрит хәзрәт Салман һәм Казанның Тынычлык мәчете имамы 28 яшьлек Камил хәзрәт Сәмигуллин. Шулай да соңгы вакытта корылтайда кайберәүләр мөфтилеккә үз-үзләрен тәкъдим итәргә җыенулары хакында сүзләр таралды. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Вазыев мондый мөмкинлек бар ди.
Сезгә кемдер үзен тәкъдимләр инде премьер өчен. Әгәр сез аны кабул итсә, сез бит полномочный. Менә кемдер мен үзен күрсәтсәм дисә, сез аны белән килешсә, ул как кандидат шикелле килеп китә. Сез кирәк түгел дип әйтә икән күрсәтә алмый инде. Теләсә кем чыгып, Бара мин дип күрсәтә алмыйм. Мондай очраклылыга мөмкин. Кеше сыйызга үзен тәкъдим итә, сыйыз кабул итә икән, ул кандидатта кереп китә. Кабул итми икән, ул кереп китми инде. Любый кешенең 10 көн эчендә аны үткән сыйызга 8 кеше язды гариза. Любый кешенең гариза язып документ тапшырырга хокукы бар. Бер кем шикләмәде бит. Әле безнең теге вакытта таләп куелган Татарстанда 5 ел эшләгән булсын дип. Бу елы ул таләп тә куелмады, чөнки элек устатта ул бар, Татарстанда 5 ел эшләгән булырга тиеш дип. Юли Любиевна, Любик шуның кадышында документ беріп, өзінің кандидатурсын пленумға қоя алады. Пленум тұры келе ме, еқ ме деп қоры алады. Мені өткен сиезда, өзің үлді садырын көсігінде, 8 мекші, 10 мекші, 8 мекші документ берді. Өйіл үші өгіне берді. Көресің, Камил баршысында митмегенлердір енді тігі, өту мөмкінлігі біз үйтіп ойлағанлардыр. Күл уақытта да енді Осынанына сойлатқандығы, Ана берсендә 7 кеше булды инде, ана берсендә 3 кеше булды, берсендә бер үзе генә булды теге. Бер үзе генә сайланса да гын бары бер. Озак булмады шул ялмады, ни өчен генә Алла Тәгалә ничек тәкъдирләгән инде. Ул калган яш, үткән әйбәт булган кеше, аңа нәрсә кирәк инде? Ярдәм иттек тә бер үк матур итеп эшли күрсен инде. Агачлар да бер төрле түгел, барнаклар да бер төрле түгел, кешеләр дә бер төрле түгел. Һәр кеше дә һәр төрле фикер. Ул бит инде бер төрле бер тәртип була алмый. Ул шул безнең общий бөтен кеше хөрмәт иткән бер лидерыбыз кирәк. Менә татар халкына бөтенесе берсе хөрмәт итәрлек бер лидер тәрбияли алмыйлар икән. Ул безнең халкыбызның бәлки бүген деградациясының күренешедер инде.
Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев Ландыш Харасовага 17 апрельдә үтәчә корылтайда кайберәүләр мөфтилеккә үз-үзләрен тәкъдим итәргә җыена, бу бик мөмкин дип белдерде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
21 мартта Азатлык татар яшьләре берлеге егетләре Казанда Нәүрүз бәйрәме Татарстан мөстәкыйльлеге референдумына 21 ел һәм якшәмбедә Ирек мәйданында булачак митингка багышлап ялгыз пикет үткәрде. Ул арада яшьләр берлегенең шаллы бүлеге Нәүрүз белән татар мәктәбе укучыларын котлап кайтты. Төрки халыкларының Нәүрүз бәйрәмен кайбер милләтләр берничә көн атна буй бәйрәм итә. Бу бәйрәм 90-нчы елларда Татарстанда да киң билгеләнә башлаган иде. Әмма соңгы елларда бәйрәм чаралары сүрелде. Мәктәптә Азатлык татар яшьләре берлегенең шаллы бүлеге вәкилләре белән бергә Гафиулла Газиз дә булды.
Узак еллар татарлар тарафыннан билгеләп кителгән Нәүрүз бәйрәменә 1992 елның 21 мартында Татарстан мөстәкыйльлеген яклап уздырылган референдум җиңүе дә өстәлде. Татар тарихында эз калдырган шушы көн яңадан да Нәүрүзне искә төшерү максаты белән Азатлык татар яшьләре берлегенең идарә әгъзасы Дамир Шәйхетдин, берлекнең шаллы бүлеге рәисе Илмир Салих, оешма әгъзасы Әмирхан Евграфов шәһәрдә татар мәктәпләреннән иң беренчеләрдән булып ачылган икенче санлы гимназияда булды. Алар биредә сабыйларга аңлаешлы телдә Татарстан мөстәкыйллеге турындагы референдум Нәүрүз бәйрәме хакында сөйләүне максат итеп куйганнар иде. Дамир Шәйхетдин үз чыгышында балачак күзәтүләре, урыс мәктәбендә укуга укыну хисләре дә чагылды.
Үзебезнең турында да язганда әйтеп узык, без 1990 елда оешкан татар яшьләре оешмасында идек. Мин үзем әле мәктәп укучысыйм, шулай ук менә яшьләр оешмасында катнаштым. Һәм мәктәп елларымнан ук Татарстан Республикасы мөстәкыйль булсын дип йөрдем. Әле мин 5-6 сыйныфта укыганда менә шу татар гимназиясе ачылган ягына. Мәктәп Шалыда татар мәктәпләре җитмидерәле ачылып кына килә иде. Һәм мин хәтерлим татар гимназиясына махсус татар балаларын автобус белән йөртәләр иде. Шәһәрнең төрле почмакларыннан. Эй, мин кызыгадырым. Менә бит безнең татар балалары татар дәүләтенә бара дип. Ә мин нишләп тор урыс мәктәбендә укыйм дип. Менә шуңа үзем кызыгып карыйдырым шул балаларга. Аннарсын мин аз гына үсә төшкәч, техникумга укырга кергәч, шул 32-нче комплекс тукталышы яныннан узып китәдер, Сидоровкага барганда, бистәсенә барганда. Шунда татар балалары күренеп торадыр. Әллә куян күренеп тора инде, шип-чисталар, бик пухта киенгәннәр, матур гына атлыйлар. Бер кыек җирләре, килешмәгән җирләре юк. Бу татарлык билгеләре иде. Менә 90-нчы елларда шундый нигез салынды. Һәм мин шушы нигезнең зур йорт булып, Татарстан Республикасы булып үсүен һәм без мөстәкыйль Татарстан гражданнары булып үсүен теләп калам. Менә кыскача шул.
Балалар, барыгыз апаларыгыз үткәндер, менә бу 3 көндә безнең мәктәптә Татарстан гимнын бик матур итеп башкару буенча нәрсә бара? Өйрәнәсез бит сүзләрен, җырларын. Гимн өйрәнү буенча конкурс бара, шулай бит? Менә кичә аның алдагы арттагы көнне һәм бүген. Инде әгәр дә сез өйрәнеп бетмәгәнсез икән, беренче классларны без иртәгә калдырабыз дип сөйләштек. Димәк, әле яңа гына аның җыр сүзләре русча һәм татарча яңадан эшләнде, кабул ителде югары совет тарафыннан. Һәм менә без инде аны сезнең белән өйрәнергә тиеш.
Азатлык берлегенең Чаллы бүлеге рәисе Илмир Салих балалар белән аралашкан вакытта Татарстанның үз йортыбыз булуын, анда татар телендә укуның мактаулы икәнен искәртеп китте. Шулай ук Нәүрүз хакында да белгәннәрен җиткерде.
Нәүрүз дигән сүз тәрҗемә иткәндә яңа көн дип тәрҗемә ителә, яңа көн дип аңлатыла. Ягъни бүгенге көн, бүген генә түгел, 21-е, 22-е, 23-е 3 көн рәттән көн белән төн тигезләшкән вакыт була. Һәрберсендә 12 сәгать, беләбез бит инде, тәүлектә 24 сәгать. Шул 24 сәгатьнең яртысы көн, яртысы төн. Менә шундый тигезләшкән вакытта безнең халкыбыз 3 көн бәйрәм иткән. Һәм хәзер дә бәйрәм итәбез, чөнки бу безнең бик электән борынгыдан килә торган бәйрәмебез. Бу көндә хәзер менә бу 3 көн бәйрәм була да, тәүлекнең яртысы көн, яртысы төн булган вакыттан соң аннары инде әкренеп-әкренеп көн арта килә, төн кими башлый. Инде караңгы вакыт әзәя-әзәя әкренеп инде күреп торабыз. Иртән, мәсәлән, сез кыш көне килгәндә караңгы иде мәктәпкә килгәндә, ә хәзер инде сез килгәндә инде бөтен юллар яп-якты, яктырып килә. Җәйгә таба тагы да якты булган вакыт тагы да зураеп киләчәк. Һәм менә шул көнне безнең халкыбыз һәм шул ук Төрки милләтләр барсы да яз килүен бәйрәм итәләр, яңа көн башлануын, яңа ел башлануын, яңа ел дип атыйлар аны. Инде хәзер безнең менә бу көннәрдән соң әкренеп-әкренеп кыш бетәчәк. Карлар эри башлый, инде күрәбез, инде яңгырлар да ява, әкренеп карлар да эри бетәр. Һәм табигат инде яңа елын башлаячак. Инде бөтен агачлар, яфраклар ярыр, кошлар кайталар инде әкренеп. Менә шуны бәйрәм итә торган көн. Әлбәттә, моны халкыбыз бик зурлап бәйрәм иткән. Төрле бутқалар пешергәннәр, куймаклар пешергәннәр, төрле ярмалар оннарыннан. Шулай торып, урамга да чыкканнар, урамда да түрлі біргелешіп, бір-бірлерін құтлап, бейрам еткенлер.
Иртәнге сағат 8-де башланып, ярты сағат дәвам еткен шушы сөйләшулардан соң, яшьләр гимназия оқушыларына Фәузия Байрамованың Батырша қаһарман турында язылған китабын, Татарстан дәүләт символлары сүрәтләрен тапшырды. Әгәр бу китапны аңлап бетермәсәгез, борчылмагыз. Үсә төшкәч, кабат-кабат укырсыз, татар халкының үткәнен белерсез дигән фикерләрен дә җиткерде азатлык яшьләре. Шәһәрдә кайда да булса Нәүрүз бәйрәме буласы, уздырылуы хакында хәбәрләр булмады. Ә менә урыс кышын узату, карашкылар яндыру турында матбугат атна буе сөйләп, язып торды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясындагы һәвәскәр җир бию төркемнәренең күпчелеге үз көннәрен үзләре күрә. Оренбург шәһәре татар иҗтимагый үзәге каршындагы Турғай ансамбле дә шундыйлардан. Бүгеннәрдә генә бу фольклор төркеме 18 еллыгын билгеләде. Җырчылар арасында яшьләр дә, өлкәннәр дә бар. Буыннар арасындагы бәйләнешне югалтмас өчен сәнгатьнең ярдәме бик зур ди төркемне оештыручылар. Турғайның сәнгать дәрәҗәсенә исә хөрмәтле тыңлаучыларыбыз үзегез бәя бирә аласыз. Аларның чыгышларын Фирүзә Абсәләмов яздырып кайтты.
Оренбургның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте туган тел каршындагы Турғай халык фольклор ансамбле бу көннәрдә шәһәрдә үткән берничә чараларда катнашты. Шуларның берсе Михадер Фәзи исемендәге Оренбург татар драма театрында ансамбль үзенең 18 еллыгын билгеләп үтте. Концерт башланыр алдыннан соңгы репетиция, тавышлар чыныккан булса да, яңадан җырлап карау бер дә артык булмас диде. Сания Хамитова Турғай ансамблінің жетекшісі де, оны ұйыштырушысы да.
Біздің коллектив 1995 жылына Тартар ішімағы өзегі туған тұл қаршында ұйышты. Біздің халқымыздың мәдениетін тағында өсірген әлі жүрген ұшқан коллектив енді. Міне бүгін ұшық нәшет келе, біз әркеріздің барлық қайынларында, ауыларында концерт беріп шықтық. Солай әлге қатты қалы жырдан пропагандала береміз. Қалған қалық жырларын тұплап, солай заманша жырларында ұнатмайбыз. Бұл күнде біздің мәртелетіпті 16 жүрді күші ерей. Шуысы қуандыра, яшлар келе башлады, яшлар біздің келе шәйбіз. Яшларға шушы жырмаларызын тапшырып, мирас еттіп қалдырға тиешіміз біз келе шәкті. Аның үшін керек бізге әлбәтті нықлы тірек, жамағасылы күшілерінде шеген жетекшілерден керек ихтибар көбірек. Бізге ердәме күшілер бік юқта деп әйтірге мүмкін, шынки біз шәр хакимиетіне керек та төгіліміз, біз бізге өз біз береміз дегенде. Енді бүгін мұна яңа жетекшілер келдіміз үлкен регионал мұхтәриетіне. Олар бізге ихтибар әйтірлер дей бүгін. Әгер де нықлы тірек болса, финанс яқтан да болса, күшілер әйбәт бар деп енге шәрдер келе башлар. Олдағы планларымыз шулай рәсімдерін дәвам итерге,
оларға үйретіп, қалдырасыз келе, біздің алдағы планнан шылай. соңгы вакытта ансамбльга яшьләр килә башлады. Надия Мусина, Талиба, тумышы белән Оренбур өлкәсенең Иләк районы Азерке авылыннан. Аңа да ансамбльга кебек 18 яш. Яш булуына карамастан, Надия күп кенә бәйгеләрдә татар җырын башкарып, җиңүчеләр яулаучыда әле.
Хәзер дә яратам. Җыр моңга мин бәләкәйдән үк ашыкмын. Мәктәп вакытларында ук җыр бәйгеләрендә катнаша идем. Җыр миңа ошый, ул миңа дәрт бирә, ул миңа яңадан яңа ачышлар бирә. Җырларга мин яратам. Иң зур бәйгеләрем, иң беренче мәртәбә мин международный конкурста катнаштым инде, иң зурысы дип әйтергә була. 2007 елны Сочи шәһәрендә үтте. 11 елны мин татарма халыкара конкурсында катнаштым, анда дипломант булдым. Межрегиональ конкурсларда катнаштым, анда беренче урыннар яулап алдым. Лауреат исемнәрен алганым бар. Һәм иң зур бәйгем минем хәзерге вакытта дә ул мин гран-при исеменә лаек булдым. Полинишкада үткән конкурс талант музыка дети бәйгесендә мин гран-прига лаек булдым. Анда мин татар халык җырын җырладым, урманнарда йөрдем.
Татар театр залы бу концертта да тамашачылар белән тулы иде. Хәер, узган гасырның 50-нче елларында да бу бинада татар җыры яңгырап торган. 4 гасыр элек тә бу бинада татар коллективлары урнашкан була. Шул вакытта үзерләрен яңгыратучы Мәдинә Хасанова хатирәләрен яңартты.
Менә шушы бина хәзерге көндә Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар драма театры. Бу бинаның электән исеме Ленин исемендәге Темир юлчылар клубы иде. Шушы клубка 53-нче 54-нче елларда мин үзешчән сәнгать түгәрәгенә шушында йөрдем. Бу клубка йөргән композиторлар Бату Мөлюков, Әдһәм Абый Хәмидуллин, Илфат Хәмидуллин, алар хәзер мәрхүмнәр инде барсы да. Бик күп талантлы кешеләр йөрде. Шулар янында мине җырларга өйрәтүчеләр Мәхмәт Абый Саттаров булды. Аннан соң бу клубта бик талантлы җырчылар йөрде, биючеләр йөрде, күмәк-күмәк татар яшьләре йөрде. Шуңа да мин хәзерге көндә Тургай ансамбленең беренче көннән үк 18 ел буена мин анда йөрдем. Солисткасы булып та башлап җырлаучысы да матур-матур лирик җырлар җырлап, татар моңнарын халыкка ишеттереп, шулай итеп без күңелле итеп яшәдек. Хәзерге көндә коллектив яңара, без өлкәнәебез. Шулай булуга карамастан, Тургай ансамбленең 15 еллыгына чакырдылар мине, мин анда катнаштым. Фольклор булгачтым, Тургай ансамбле борынгы татар халык җырын режиматны башкардым. Минем яратып башкарган җырларым Сибля Чәчәк, Зәңгәр Күлмәк, Бейҗамал, Шәүрәкәй шундый җырларны күп еллар буенча башкардым инде.
Оренбурның Тургай ансамбленә мондый яшьләр килеп торганда татар җырының киләчәге дә бар дигән уйлар белән таралышты тамашачы да. Фирзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасы бар.
Татарстан коммунистлары фикер каршылыгы аркасында фиркадан күпләп чыгуын әйтте. Казан шәһәр коммунистларының беренче секретары Альфред Вәлиев сүзләренчә, әлеге карар сишәмбе көнне пленумда кабул ителгән һәм моңа коммунистлар фиркасы җитәкчесенең марксизм-ленинизм идеяларыннан тайпылуы һәм бүгенге хакимиятнең хезмәтчесенә әйләнүе нигез булып торган. Түбән Каманың вакытлыча тоткарлау изоляторында узган елның декабрендә наркотик сатуда шикләнеп тоткарланган 4 кеше ачлык игълан иткән. Бу чараны алар дүшәмбегә башлаган һәм аларның берсе үзенең кан тамырларын кисәргә тырышкан. Тоткарлау кулланучуларынын туугандары фикиринче, узган атнада мәхкеме бул кишилердин сок астында калдыруу карарын чираттагы тапкырда айткан. Ставрополь түбөк мәхкемеси өлкө башлыгынын хижабын тыйып, мектеп формасын киртүү турундагы карарын өз кишинде калдырды. Мусулмандар диний эркинликке укуктары болуун айтып, алеги карарына шикаят эткен иде. Хакимиеттен юрист мектептин дүйнөвий окуу йорту болууна басым жасады.
Соңгу кабарлардын кыскачасы менен Ландыш Харасов болду. Толугурак маалымат Азаттыктын интернеттеги сахифасында бар. Биздин адресибиз azatlik.org. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. 21 март Неурус байрамы белгиленген күнү Уфада Татар кызларынын Неурус гүзели 2013 бәйгеси финалы өттү. Анда республиканын төрлү түбөктөрүнөн келген 14 шибер кыз күч сынашты. Быйылгы конкурс 6 жылга созулган тенефестен соң уюштурулду. Толугурак маалымат менен Фенис Фетхи.
Татар гүзелләренең соңгы бәйгесе 2006 елда уздырылган иде. Шуннан соң төрле сәбәпләр аркасында бу бәйгенең төп оештыручысы Азатлык Татар яшьләре берлеге эше тукталып калды һәм бу бәйге дә онытылды. Азатлык яшьләре берлеге эшеннән аның рәисе Зәлия Ахунованың шитләтелүе белән бәйле иде бу хәл. Зәлия ханымның күңелен бу бәйгенең туктатылуы гел борчып торган. Узган ел азагында Башкортстан Татар конгрессының яңа башкарма комитеты агзасы итеп сайлангач, Зәлия Ахунова Неурус гүзәле конкурсын тергезү тәкъдимен ясый һәм үзе үк җиң сызганып аны әзерләү эшенә тотына. Быелгы ярышма 3 этапта барды. Башта районнарда сайлап алу өлеше үтте. Җәмгысы 41 чибәр кыз 2-нче турга үтте. Алар исә 2-нче март көнне Уфа Нур Татар дәүләт драма театрында ярым финал сынауларында матурлыкта һәм зирәклектә көч сынашты. Нәтиҗәдә финал өлешенә 14 кыз сайлап алынган иде. Соңгы 10 көндә татар кызлары бәйгенең йомгаклау өлешенә бик җитди әзерләнде. Аларга махсус белгечләр, артистлар, вокал һәм хореография дәресләре биргән. Сәхнә теле, сәнгатьле сөйләү серләренә төшенүдә игътибар үзәгендә. Костюмнар, күнмәкләр сайлауда кызларның әти-әниләре ярдәм иткән. Әйткәндәй, алар кызларына рухи ярдәм тилектәшлек белдергә дип, ерак районнардан да Уфага килеп иткән. Гүздәк районының Кәпей Куба авылына килгән Лилия ханым Ибатуллина бу бәйгедә кызы Вильянының катнашуына бик шат. Кызыбыз җыр моңга биюгә моңа кадәр дә оста иде. Ә гүзәллек бәйгесендә катнашып, тагын да камилләште ул. Татар телен бар нишкәлекләрендә белү өчен дә яхшы мөмкинлек булды бу конкурста катнашу, ди Лилия ханым. Уфа Нур Татар дәүләт драма театрында узган финал ярышмасы зур тантана төсен ала. Бәйгедә катнашучыларга күренекле милләттәшләрдән торган абруйлы жюри бәя бирә. Бу төркемнең җитәкчесе танылган җырчы Айдар Галимов. Аның белән бергә бу төркемдә күренекле җырчы Идрис Газиев, шулай ук билгеле рәссамнар, татар милли оешмалары вәкилләре дә бар. Мәскәүдән хөрмәтле кунак сыйфатында татар кызы Русия гүзәле 2012 бәйгесе җиңүчесе Елена Киреева да чакырылган. Уфадагы бәйгегә әзерлек барышында кызларга файдалы киңәшләре белән дә ярдәм иткән ул. Неурус гүзәле бәйгесе финалында кызлар 5 төрле сынау тота. Иң элек алар бик кызыклы һәм үзенчәлекле итеп үзләре белән таныштырырга тиеш. Аннан соң игътибар үзәгендә аларның җыр моңга биюгә маһирлыгы да тора. Ана телендә матур сөйләүгә, милли гореф-гадәтләрне белүгә дә аерым диккат ителә. Кызларның ана телен белү дәрәҗәсе төрлешәрәк. Бу хакта Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә кызларны 10 көн буе саф татар телендә сөйләргә өйрәтүче Уфа Нур Татар дәүләт театры актеры, Башкортстанның атказанган артисты Мәхмүт Фатихов та сөйләде. Мин шуны ачыкладым. Кызларның күпчелегенең теле буталып беткән. Бу исә саф татар авылларында да балаларны башкортча укыта башлауга бәйле, ди Мәхмүт әфәнде. Кызлар бер сүзне татарча, икенчесен башкортча әйтә. Ә шәһәр кызларының проблемасы башкачарак. Аларның татар телен белүе бик шамалы һәм акцент белән сөйли алар. Шулай да 10 көн буе тырыша торгач, татар телендә шактый шома сөйли башлады кызларыбыз. Киләчәктә туган телебезнең кадерен белсеннәр, телне бутамасыннар, иде, ди Мәхмүт Фатихов. Неурус гүзәле 2013 бәйгесе зур тантанага үрлә. Ярышманың җыр моң белән үрелеп баруына да бәйле бу хәл. Кызларны матур җырлары белән ырхуландыру өчен талантлы җырчылар килгән. Фәкать ир-егетләр генә илһам бирә бу көнне сәхнәдә. Талантлы җырчылар Әнвәр Нургалиев, Ришат Тахватуллин, Илмир Газизуллин, Руслан Зөлкарнаев, Вилдан Мисбахов, Айнур Баянов һәм башкалар шын бейрем рухын тудыра бу кишне. Хәтта жюри рәисе Айдар Галимов та түзеп тора алмады. Сәхнә түренә менеп, туй күлмәкләрен кигән конкурста катнашучы кызлар янында туй күлмәге җырын башкарды. Менә ниһаят бәйге сынаулары азагына җитә һәм жюри төркеме киңәшләшеп алу бүлмәсенә юнәлә. Бәйләмә агзаларына җиңелдән түгелдер, чөнки һәммә кызларда шибер, озын буйлылар һәм тапкырлар. Шулай да иң-иңнәр билгеләнә һәм сәхнә түрендә аларның исемләре бәян ителә. 14 кызның һәммәсе дә төрле номинацияларда җиңүче дип таныла һәм аларга төрле оешмаларның айрым хәйриячеләренең бүләкләре тапшырыла. Аннан соң беренче 3 урынны алучылар исемләре атала һәм менә иң дулкынландыргыч мизгелләр дә җитә. Бу бәйгенең төп җиңүчесе гран-при иясе исеме яңгырый. Ул Дүртөйле районында туган, бүгенге көндә Стәрлетамак шәһәрендә яшәүче Римма Ямалтинова. Нәүрүз гүзәле 2013 исемен алган Римма Туташ, ул Коладагы сәнгать көллиятендә бию серләренә өйрәнә икән. Киләчәктә яшьләрне үзе дә бию сәнгатенә өйрәтәчәк ул. Римма Туташка кыйммәтле тун һәм матур итеп чигелгән калфак бүләк ителә. Жюри агзалары Нәүрүз гүзәле 2013 бәйгесеннән канагат. Аңа әзерлек һәм оештыру хәстәрлекләрендә бәйрәмнең барышында югары бәялиялар. Жюри агзасы танылган җырчы Идрис Газиев әйтүенчә, бу чараны бәйге дип атыйсы да килми. Шын бәйрәм, матурлык тантанасы ул. Гүзәллек бәйгесе татар кызларының иң матур сифатларын ачуга, аларның милли үзаңын күтәрүгә ярдәм итә ди Идрис әфәнде. Сылу туташлар биредә һәр яклап осталыкларын, сәләтләрен арттыра. Бу исә аларга киләчәк тормышларында да зур ярдәм булачак. Алар әни буласы кешеләр. Биредә милли рухны сеңдергән туташлар әни булгач, балаларын да үзебезчә тәрбияләр. Ана телебезне дә өйрәтер дигән ышаныч бар ди Идрис Газиев. Шулай итеп, быелгы бәйге тәмам. Киләчәктә аның тукталып калмавын, озын тәнәфесләргә душар ителмәвен тели аны оештыручылар. Әле генә тернәкләнеп килүче Азатлык татар яшьләре берлеге дә, Башкортстан татар конгрессы да, башка татар милли оешмалары вәкилләре дә аның тергезелүе өчен үз көчен салачагын әйтә. 24 март көнне Уфада язның матур бәйрәме Нәүрүз тантаналары оештырыла. Башкаланың нефтчеләр мәдәният сарае ишендә һәм аның алдындагы мәйданда үтәчәк быелгы бәйрәм. Анда республикадагы 14 милләтнең тарихи мәдәни үзәкләре үзләренең мәдәни программасын тәкъдим итәчәк. Бәйрәмгә килүчеләрне тәмле аш сулары белән дә сыйлаячак алар. Шунда ук кул осталары эшләреннән күргәзмәләр белән дә танышырга мөмкин булачак. Соңгы елларда Уфада Нәүрүз бәйрәмен оештыру матур гадәткә әйләнде. Ел сайын үтә ул хәзер. Башта берничә халыкның иҗтимагый оешмалары гына башлап җибәргән бу матур чарага, соңгы елларда торган сайын күбрәк милләт вәкилләре кушыла. Быел Нәүрүз бәйрәмендә башкортларның Гафури районындагы Сәйид Баба тарихи мәдәни үзәге белән татарларның Бүздәк районы Килим авылындагы тарихи мәдәни үзәге үз тирмәләрен кара. Шулай ук үзбәк, казак, кыргыз, Азербайҗан һәм башка милләтләр үзәкләре дә үз утарларын булдыра ачык һавада. Шунда ук төрле халыклар сәнгать осталары үз җырларын һәм биюләрен башкарачак. Бәйрәмне республиканың мәдәният министрлыгы, шулай ук халыклар дуслыгы йорты оештыра. Тантанага рәсми җитәкчеләр дә, төрле милләтләр диаспоралары вәкилләре дә киләчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татар яшьләренең иман берлеге икенче тапкыр татар кызы бәйгесен уздырды. Беренче мәртәбә бу бәйрәм былтыр оештырылган иде. Бәйгенең иң беренче максаты яшьләрне туган телендә аралашуга өндәү, татар халкының тарихын үзләштерү, милли сәнгать белән кызыксындыру. Бәйгедә уңган булган тыйнак 15 яшьтән алып 25 яшькәчә 10 татар кызы катнашты. Бәйгене безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина карап кайтты.
Татар кызы бәйгесенең җиңүчесе итеп Маргадан 15 яшьлек Гөлназ Габдуллина танылды. Без бәйгегә әзерләнүче кызлар
конкурска бир кин калгач ушраштык. Аларда бир да күндөшлүк хисләре сизилмеди. Бир-бирсин сәламләп, чыгышларын күзәтеп, кимчиликләренә иктибар итеп, аларны төзәтергә киңәшләрен биреп торды. Алар шулай бир-бирсенә ярдәм итеп, бәйгегә түгел, тамашага әзерләнә кебек тоелды. Кызларның бәйге алдыннан соңгы репетицияларын Казаннан Идел яшьләр үзәге директоры вазифасын башкаручы Ләйсән Тыхватуллина күзәтеп утырды. Ләйсән шушындый бәйгеләрнең Чиләбе, Астраханда югары дәрәҗәдә узуын билгеләп, Удмуртия иман татар яшьләренең дә барлык чараларга бик җаваплы карашын ассызыклап үтте.
Без кызларның репетицияләрендә карап уздык, чыннан да югары дәрәҗәдә, шанам быелгы конкурс ул тагын да югарырак дәрәҗәдә үтәр дип һәм беләсезме, мондый конкурслар инде бик күп өлкәләрдә оештырыла, мәсәлән, Чиләбе кебек татар кызы конкурсын оештыручылар мөгаен юктыр ул. Астраханда бик матур бик күп еллар дәвамында мондый конкурс оештырылып килә һәм аларның алай гына да түгел, хәтта ел татары исемле менә шундый конкурс, ягъни ул татар кызларын гына түгел, татар гаиләләрен, татар бизнесменнарын, фән өлкәсендә эшләүчеләрне бары тагын конкурслары бар. Булар билгеле бик кирәкле эш. Иман яшьләр берлегенә килгәндә шуны әйтәсем килә. Иң актив татар яшьләре кая яши дисләр? Без иң беренче чиратта Удмуртия Республикасын атыйбыз, чөнки монда сезнең әйтеп узарга кирәк, иң беренче чиратта олылардан алган тәҗрибәне яшьләр һәр вакыт хуплап алып, яңадан алып китә торган менә шундый төбәкнең бер ачык мисалы. Сез заманында әле Шарипов Ирекилдусович иман яшьләре берлеген җитәкләп, аннарсын аның бик күп рәисләре алышынып торды. Без Гөлназ Нургалиеваның эшчәнлегендә беләбез, аннан соң дигәндә Нар Насретдиновны, бүгенге көндә эшләүче Ренат Файзуллиннарны бик яратабыз һәм һәр вакыт аларны Казанда каршы алабыз. Әйтәсем килә, татарча сөйләшмәсәләр дә кайбер яшьләрегез, ләкин алар уш китмәле, милләт җанлы, милләтпәрвәрләр һәм татар җанлылар. Шуның өчен без аларны хөрмәт итәбез һәм бу конкурска килүебезнең менә төп сәбәбе дә шунда. Татар кызы конкурсының төп мәгънәсе, төп асылы оештырылуының шунда татар кызларына хас сыйфатларын барлау һәм хәзерге татар кызы нинди буларга тиеш дигән сорауга шундый җавап эзләү формасында алып барыла. Ләкин һәрбер төбәкнең үзенең нинди яңалыгы була, аны хәтта чагыштырырга да кирәкмидер. Чөнки биредәге татар кызлары мен күрәм, менә сез республика күләмендә инде быел алар җыелганнар. Бәлки алар бер төрле үтсәләр дә, ләкин без бит шуның хәтле сибелеп яшәүче милләт һәм һәрбер төбәктә татарның ниндидер үзенең сыйфатлары бар. Шуңа күрә без аларны саклык, барлык һәм беркайчан да югалтмыйк. Биредә катнашучы кызларга әйтәсе килгән фикрем шул: алар иң беренче чиратта тел саклаучыларда, киләчәк әниләрдә, әтиләренең матур балалары да, шул исәптән гореф гадәтләребезне, йолаларыбызны саклаучыларда. Ләкин алар шул ук вакытта заман таләпләренә җавап бирә алардай, укымышлы, зыялы, чөнки без беләбез, безнең 19-20 гасырларда да һәм аңа кадәр дә татарлар үзләренең гыйлемнәре белән һәрвакыттан тотканнар. Шуңа күрә алар бер яктан да ким булмаска тиеш. Бу татар кызы исеме ул бик зур дәрәҗә, аны йөртер өчен чыннан да һәр яклап бик булдыклы булырга кирәктер. Ел дәвамында шушы зур олуг исемне күтәреп йөрүе дә үзе бер зур эш ул. Ул җиңел нәрсә түгел.
Шимбә көнне татар кызы 2003 бәйгесенә тамашачы зал тутырып килгән иде. Бәйге башланырга әле вакыт бар. Без шуңа әлеге бәйгене әзерләүчеләр белән аралашып алдык. Удмуртияның Милли сәясәт министрлыгыннан белгеч Айрат Гайнетдинов конкурсны әзерләүдә министрлыкның ярдәме булуын җиткерде. Әлеге конкурсның мөһимлегенә тукталып, булай диде:
Бу чара безгә беренче чаратта кирәк, шуның өчен бөтен яшьләрне бергә җыярга, аларның күз күрешләрен киләчәктә тагын да киңәйтергә һәм шулай ук омтылыш нәрсәгәдер урамда йөрмәсеннәр, шушылай матур гына анда битендә безнең иң булганнары бию, татар теле буенча һәм калган башка сыйфатлары буенча сөйләп алалар. Шуңа күрә алар киләчәктә дә шуны татар теле өйрәнергә, бию бәйгеләрендә җырырлар дип ышанып алабыз. Шулай ук
әле тамаша башланмаган залда инде утырырга урын да калмаган дип әйтергә кирәк. Димәк, шундый чаралар кызыксыну уярда безнең яшьләребездә.
Әлбәттә, шулай кызыксыну гына түгел, ул нәрсәгәдер этәргеш. Менә бүген безнең монда 500 кеше җыелыр дип көтеп калабыз. Чөнки хәзерге сәгатькә әле кичә башланырга 15 минут бар, 300-дән артык кеше бар. Калганы аста таныша, сөйләшә, берсе-берсе белән күрешеп, бүгенге кичәне ничек узар дип фикер алышалар.
Әлеге бәйгенең тагын бер өлеше үзебезнең гореф-гадәтләребез нигезендә ниндидер биюләр дә кую, җырлау мул, күлмәкләрне күрсәтү. Димәк, менә бу кызларга ниндидер этәргеч белән үзебезнең тарихыбыз белән кызыксынуга һәм шул вакытта залдагы тамашачыларга да аларны җиткерергә тиеш. Аларда да бәлки кызыксыну уятыр безнең тарихыбызга карата.
Алар үзләре ничектер безнең тарихны укып, тамашачыларга җиткерергә тиешләр бүген. Ул уңай якка таба аларны сыйфатлый.
Ниһайәт, бәйге башланды. Тамашаны Татар кызы 2012 бәйгесенең җиңүчесе Гүзәлия Нургаянова белән Казаннан җырчы Илнур Кабиров алып барды. Алар матур итеп һәр кызга характеристика биреп сәхнә түренә чакырды. Зал һәр чыгыш ясаучыны көчле алкышлар белән каршы алды. Шулай безнең яшь кызларыбызга тилектәшлек белдерде. Айруша Машгадан делегация үз кызларының чыгышларын хуплады. Бәйгедә 10 кыз катнашты. Алар белән якынрак танышыйк.
Мин Латыйматинарым, миңа 13 яш. Мин Ижаумен промышленно-экономический колледжен укыйм. Беренче курсында правоохранительная деятельность. Мин Машгадан килдем, конкурста катнаштым. Машгадан беренче урын.
Синең карашка татар кызы инде булырга тиеш.
Элек-электән килгән милли гадәт буенча татар кызы эшкә алынган. Тәрбияле, зирәк, тыңлаучан, акыллы булган. Без бүген 21 гасыр балалары заман белән атларга, укуда да, кеше арасында да үрнәк булырга тиеш.
Зарина Шакирова, аңа 21 яшь. Ул Ижаутехник университетында юриспруденция, авыл хуҗалыгы академиясында икътисадчы белгечлеген үзләштерә. Музыка, вокал, бию, әдәби һәм фәнни китаплар уку белән кызыксына. Вокал, гитара һәм фортепиано класслары буенча музыка мәктәбен тәмамлаган. Биергә ярата, спорт белән шөгыльләнә.
Хәзерге заманны татар кызы ул үз милләте белән горылучы, туган телендә сөйләшергә оялмаучы кыз. Ул үз дигәндә бик күп әйбәт сөйләшмәсә дә, өйрәнергә омтылышы көчле. Заман кызы гаилә учагын сагылучы, шәк-шәк пешерә белүче гына түгел, ә актив тормыш алып баручы, спорт белән шөгыльләнүче, машина йөртә белүче кыз. Ул югары зәвыклы, мода белән кыенучы, үз халкының тарихы, гореф-гадәтләре белгән татар кызы. Ул төрле әлкәләрдә кием-салым, төзелеш һәм башка бик күп Макларда сингече безелеш остасы, хокук белгеше, укытучы, яки башкадыр белгешлеккә ия булырга мөмкин. Нинди генә эшкә алынса да, ул аны татар кызына хасыбырлык, түземлек, тыйнаклык белән җиңеп чыга. Менә шундый ул киләчәкнең татар гүзәле. Аның матур сыйфатлары, милләтебезнең гореф-гадәтләргә тугрылыгы ялардан яларга дәвам итәчәк, үзгәрешсез булачак.
Кешеләргә яхшылык эшләргә, шәфкатьле булырга, үзен татар дип хис итүче һәрбер кеше өчен дә туган телендә аралаша белергә, өлкәннәрне олыларга, гореф-гадәтләребезне ихтирам итәргә тиеш дигән фикердә Айгел Нәҗмиева. Аңа 19 яшь. Айгел Ижаутехник университетында экспертиза һәм күчемсез милек белән идарә итү һөнәрен үзләштерә. Максаты югары уку йортын тәмамлап, күңеленә шаган эш урыны табу, үз парын очратып, үрнәк гаилә кору, балалар үстерү. Айгел гарәп биюен башкарды.
Мин күрдем интернетта, аннары килдем канышырга.
Айгел, татар кызы нинди булырга тиеш?
Татар кызы яшь булырга тыйнак. Әти бабаларының хөрмәт итәргә тиеш ул. Шат күңелле, игелекле, сау җанлы.
Менә син ни өчен шулай да менә татар кызы конкурсында катнашырга булдың?
Ну, менә кызык бу. Шы шундый мероприятиялар. Опыт була аннары. Мин бием, миңа полезно булыр бу.
Алина Хужина, аңа 16 яшь, Жау шәһәренең 12-нче санлы мәктәбендә татар сыйныфында укыды. Бүген ул юрист һөнәрен үзләштерә. Алина шәрек биюләр белән мавыга. Аның фикеренчә, бию ул хәрәкәтләргә ирек, матурлык истый, кыюлыкка өйрәтә торган үзенчәлекле сәнгать төре. Моннан тыш, Алина тимер аякта шуарга, әдәби китаплар укырга, татар концертларына йөрергә ярата. Ул үзенең татар кызы булуы белән горурлана. Татар кызлары уңган хуҗабикә, аш-су осталары, балаларына милли тәрбия бирүче яхшы ана һәм кунакчыл булырга тиеш дигән фикердә Алина. Рузанна Адылова, аңа 20 яшь. Удмурт дәүләт университетында икътисад бүлегендә укый. Кичкенәдән бирегә ярата. Үзенең бию мәктәбен ачарга хыяллана. Рузанна хип-хоп бию буенча Удмурт университетының җыелма командасында һәм Сәйлән бию коллективында шөгыльләнә. Рузанна фикеренчә, чын татар кызы телен, гореф-гадәтләрен белергә тиеш. Ислам динен үз итәргә, ә моның өчен беренче чиратта динне яхшы белергә бурычлы. Татар мәхтендә яшәү өчен татар егете белән гаилә корырга дигән фикердә Рузанна. Рузанна бәйгедә 3 төрле бию белән гаҗәпләндерде. Беренчесе шүрә әле балетыннан өзек булса, икенче өлешендә татар бию һәм өченчесе заманча бию булды.
Минем исемем Айгөл Исмагилова. Әгерҗе районында Салавов мәктәбен укып бетереп, монда ИФО фәхәренә укырга килдем. Мин торгово-экономический техникумда укыйм.
Нәрсә көтәсең шушы конкурстан?
Мин ИФО бик күп безне алдым инде, дустлар таптым.
Татар кызы нинди булырга тиеш?
Татар кызы бөтен җирдән дә гүзәл булырга тиеш. Киеме дә, йөзе дә, сөйләшүе дә, ички дөньясы да, гыйлем белән гамәл булырга тиеш. диңгиз суу шишмелерден, кичкенен ишлерден жыйылган кебек, татар кишисинин өз мөфө да биздин һәр бирибизден тура. Башка милләтләр белән кулак-кул тутушуп, җир җәмләре булып яшәү татар кызы. Сулу гүзәл шибер булыр, шин татарның кызлары, яракларга дан тарата, мөхлисе бу буйлары, Миләүшә кебек кеше ул, ул суга рәхмәтле. Галимәдә бик нәфис тә әнием кебек рәхмәтле. Милли киим һәм матурлык татар кызын таныткан, талантлы хезмәте белән, дине белән саф иткән. Сөембикә кебек бай тарихлы татар кызы безгә бер өлге. Гасырлардан гасырларга үтеп, яшәүенә бит бу чын билге. Ул кызлар булсын матур һәр яктан, һәр матурлык безнең милләттә барып җитсен дустыннарга җыелмыйча шушы көенчә. Матурлыктан чигенәсем килми, шул мохиттә килә каласым. Шул матурлык милләт пәрвәр иткән улы җанлы татар кешесе.
Айгөл Исмәгыйлова, аңа 16 яшь, Әгерҗе төбәгеннән. Бүген ул техникумда укый, киләчәктә югары белем алырга нияте. Үз халкының тарихын, гореф-гадәтләрен, җыр биюләрен, милли ашларын бергә тиеш дигән фикердә. Айгөл аэробика, бию белән шөгыльләнә, кул эшләре белән мавыга. Айгөл бик матур эссе әзерләгән, чыгышын татар бию белән дәвам итте.
Мин Аглыгина Гүзәл. Миңа 24 яшь. Минем 2 балам бар. 2 кызым. Альмира и Айлина. Мин укыйм Камский институтта. 4-нче курс. Дизайнер булам. Мин җырлыйм бу конкурста. Җырлыйм беренче тапкыр гомеремдә. Мин беркайчан да җырламадым. Миңа бу бик авыр, бик матур җырны сайладым. Яратыгыз.
Гүзәл Аглулина беренче тапкыр сәхнәдән җыр башкарды.
Румия Сибирҗанова, мин Әгерҗе районы Тирса авылында туып үстем. Хәзерге вакытта Ижевск шәһәрендә яшим. Спецгаз автотранс предприятиесендә инженер-сметчик булып эшлим. 2 кыз үстерәм. Игезәк, бу конкурста мин үз-үземне төрле яктан ашырга телим. Үз-үземне сынап карар өчен, танышыр өчен килдем.
Һәм нәрсә көтәсең бу конкурстан?
Бу конкурска барганда башта ничектер үстән генә уйлаган идем, ә һәр вакыт монда кемсә репетициялар килә башлагачтым. Бу безнең төрле яктан ашу шады. Хореография, дефилелар, төрле киемнәр, исторический образлар үзебезнең татар телләрен төрле яктан эчтәнрәк күрдем мин.
Татар хатын-кызының тарихи образын тудыру кирәк иде. Син кемне сайладың?
Безнең ул жреби буенча булды. Миңа лекте татар шәһәр кызы 19-нчы гасырның башында. Мин тарих китаплардан укып, анда күрдем татар кызлары, шәһәр кызлары. Алар хәзерге белән ничектер ошаш, алар ничектер модничтергә яратканнар, төрле бисерлар, матур мехлар белән, матур читекләр белән йөрегә яратканнар. Һәм алар бик алышынмаса да менә хәзергеләр белән, аларның һәрберсенең үзендә ничектер үзгәлешлекләре бар. Ул орнаментлары, шул костюмны әзерләгәндә, аларны барсында тырыштым ясарга. Минем анда күбрәк мех булды, барып чыккан дип уйлыйм.
Румия биергә ярата, төрле бәйрәмнәр, кичәләр оештыруда һәрвакыт актив катнаша. Туган көннәр, юбилейлар уздыру белән шөгыльләнә. Җаваплы, төгәл, ачык күңелле, аралашучан, саф татарча сөйләшә.
Жауның политех көләтендә белем булам.
Татар кызы нинди булырга тиеш?
Татар кызы булырга тиеш, тырыш, эшчән, тыйнак, белемле булырга тиеш.
Ә менә син ни өчен бу конкурста катнашырга булдың?
Мин бию белән шөгыльләнәм. Бик кызык булып китте инде бу миңа. Шуңа катнашырга уйладым.
Ә нәрсәләр көтәсең?
Нәрсә көтәм икән? Әйбәт ни көтәм?
Бәйгедә катнашучыларның иң яше Мажгадан 15 яшьлек Гөлназ Габдуллина иде. Ул 8-нче гимназиядә 9-нчы сыйныфта укый. Биергә ярата, баянда уйный. Киләчәктә Казанда югары белем алырга хыяллана. Гөлназ да бик үзенчәлекле бию башкарып, тамашачыны да жюри әгъзаларында шок каттырды. Кызлар модаларда күрсәтте. Әлеге бәйгенең иганәчесе бер төрек фирмасы алып килгән киемнәр сылу кызларда бик оригиналь күренде. Бераз соңрак фирма җитәкчесе ул жюридә иде, кызларга бик югары бәя бирде.
Yusuf Çelik. Çok güzel. Bir kevbet. Böyle olması gerekiyor zaten. Yani sadece evde oturup okula gidip eve gelip kızların değil. Böyle aktif vatandaşlar, aktif kızlar. Zaman ne gerekiyorsa onu da yapabilecek şekilde.
İleride oturan mektepten eşke bargan kızlar tugel. Ama da aktif sahneye çıkıp üzerine kuşatabilen kızlar gerek.
Her katnaşışı sahnede durup kudretlerimizde nigizlenip bir yedi jör başvardı. Tatar kızına has bulan sıfatlarını tasvirladı. Zal her şıkış yasavşını zor kazıksını bilen tınladı. Alkış ларга күндә төрле плакатлар белән теләктәшлек күрсәтте. Әлбәттә, һәр конкурста шиберләр сәхнә ирешендә үзләрен күрсәтергә тиеш. Татар кызлары башка шундый бәйгеләрдән аермалы буларак тамашачы каршына ярым шәрәк киемнәрдән түгел, ә татар кызларының төрле чырларда кигән милли киемнәреннән чыкты. Бу шулай буларга тиеш тә дигән фикердә оештыручылар да, тамашачылар да, жюри әгъзалары да бәйгедә катнашучы һәр кызны югары бәяләде. Ә бу аларга җиңел бирелмәде. Бәйгегә нәтиҗә ясау мизгеле дә бик озакка сузылды. Кабат-кабат һәр кызның чыгышының үзенчәлекле яклары тәрбияләп, кимчелекләрен дә искә төшерде. Һәр бересенең башкаларга тиң булмаган сыйфатларын билгеләде. Жюри әгъзалары катнашучыларга бәя биргән минутларда бәйгедә катнашкан ике әни, Румия Сабирҗанова белән Гүзәл Аглуллина тәбрикләп үттеләр. Сәхнәдә үткән елда Татар кызы бәйгесендә катнашкан Айгөл Габдрахимова һәм бәйгенең җиңүчесе Гүзәлия Нургаянова башкаруында җырлар яңгырады. Сәйлән бию төркеме җитәкчесе кызлар белән 2 ай буена бергә булган. Аларны бәйгегә әзерләгән Ушана Саттарова жюри нәтиҗәсен кызлардан да дулкынланып көтүен җиткерде.
Я боюсь больше, чем девочки, я перед свадьбой так не волновалась. Второй день просто трясет, за каждую болею. Для этого мы сделали 7 номинаций, делали дополнительные номинации, чтобы каждая заняла место. И мы хотим наградить двух мам. У нас есть две девочки, у которых по двое детей. Мы им специально подарки приготовили, потому что быть мамой, кормить ребенка, ухаживать за вторым ребенком, воспитывать еще и на конкурсе участвовать, это круче, чем победить на конкурсе просто, по-моему.
Ниһайәт сәхнәдә кызлар һәм аларга бәя бирүчеләр. Тылсымлы кыз титулы Айгөл Нәҗмиеваға бирелде. Зыялы кыз Гүзәл Аглуллина. Әкияти кыз Алинә Хужина. Ялкынлы кыз Зарина Шакирова. Назлы кыз титулы Гүзәл Кашапова бирелде. Ягымлы кыз Айгөл Исмагыйлова. Нәфис кыз Динара Латыпова. Актив катнашучы Румия Сабирҗанова. Иң сәләтле кыз итеп Рузанна Адылова сайланды. Рузаннага тамашачы мәхәббәте призы да тапшырылды. Бәйгенең җиңүчесе 15 яшьлек Гөлназ Габдуллина. Ул бар тик бер бал белән генә Рузана Адыловадан өстенлек алды.
Зур рәхмәт әйтәсем килә әнигә, әтигә, дусларга, жюри, всем-всем, кто пришел, приехал, поддержал меня. Зур рәхмәт әйтәсем килә.
Син татар телен бик белмисең. Алга таба мөгаен татар телен өйрәнәсең килә.
Әйе, киләчәктә мин татар телен өйрәнергә телим.
Шулай итеп, Удмуртиядә узган Татар кызы 2013 бәйгесенең җиңүчесе итеп иң яш катнашучы Гөлназ Габдуллина таланды. Мәшгалалар шатлык хисләрен яшермәде.
Иң беренчедән горурлык, чөнки Гөлназ 3-нче ел бит инде иман яшьләренә катнашып йөри. Аны соң бик күп белә ул. Актив, мәктәптә уза торган, шәһәрдә уза торган бөтен концертларда ул катнашып бара. Аның осталыгы һәр көннән үсә. Аның беренче урын алуы дөрес дип уйлыйм.
Иң яхшы кыз булды ул безнең.
Әйе, без гимназ белән гырыланабыз. Рәхмәт аңа.
Андрей Кулина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Кырымда Исмагыйль Гаспаралыны искә алалар. Күренекле мәгърифәтче һәм җәмәгать эшлеклесенең туган көне мартта, шулай ук аның тәрҗемән газета чыга башлауына апрель башында 130 ел тула. Тулырак итеп Дилевар Осман сөйли.
21 мартта Ахмәтчиттә Исмагыйль Гаспринскийның туган көненә багышланган чаралар башланды. Аның Ахмәтчиттәге һәйкәле янында иртән сәгать 10-да Кырым хөкүмәте, президент вәкаләтханәсе, Кырым югары радасы, мәҗлес вәкилләре, студентлар, Кырым татар җәмәгатьчелеге җыелып аны искә алдылар.
Улы мутифетов, Исмаил Бей Гастринскийның доган сынытын. Исмаил Бей Гастринский Кырым топрагының улы оплыды. Оның ады тарихи, алтын тарихлер ятылмалыды.
Мәгърифәтче, Тәрҗемән газетасының оештыручысы һәм мөхәррире, Төрки дөньясының 19-20 гасырда алдынгы шәхесләрнең берсе булган Исмагыйль Гаспринский һәйкәле янында беренче булып сүзгә чыккан Кырым хөкүмәтенең вице-премьеры Азиз Абдуллаев Гаспринский ул заманның алдынгы шәхесләрнең берсе иде. Ул кырым татар халкының данлы улы диде Азиз Абдуллаев.
Естественно, гордился своим регионом, гордился своей судьбой, своим народом. Он является одним из ярких, выдающихся мыслителей, который смог дать и заглянуть вперед, знал, что такое наука и понимал, что такое учеба. Это продолжение и начало высоких новых идей. Стамбул, в последующем Париж и многие города Европы.
Сюзене Девамитып Азиз Абдуллаев, Гаспринскийның Бахчасарай, шәһәр галаласы булган заманда эшчәнлеге хакында сөйләде. Ул Без 3 көн дәвамында Гаспринскийга багышланган чараларны үткәрәчәкбез. Без аның алдында баш иябез, диде. Кырым югары радасының мәдәният буенча даими комиссиясенең рәисе, Кырымдагы рус оешмасының җитәкчеләреннән берсе булган Сергей Цеков Гаспринский тик Кырымда түгел, ул Русия империясының төрле төбәкләрендә танылган шәхес иде, диде Сергей Цеков.
Гаспринский действительно
выдающаяся личность, и не только в жизни крымского народа, мы это хорошо понимаем. Он известен был далеко за пределами и Крыма, и Российской империи. Он был известен в очень многих странах мира. Он был одним из основателей очень многих изданий, которые были, по-моему, первыми вообще в жизни тюркского народа в исламском мире. И нам это очень нравится. Я, например, как представитель русской общины Крыма, как руководитель русской общины Крыма, горжусь тем, что на нашей крымской земле жили такие люди.
Сюжины давам итеп Сергей Цеков, Исмагил Гаспринский татарларны бирлештиру үчүн күп ишлер ишлади. Ул славян һәм төрки халыкларны да бирлештиру үчүн күп ишлер ишлади, диде.
Он действительно сделал очень много для объединения христианства и мусульманства, для объединения представителей крымских татар, татар вообще, которые проживали в России, вообще всех представителей исламского вероисповедания со славянскими народами, с православным, с людьми православного мира. Это очень здорово, потому что именно такие люди являются двигателями прогресса.
Мәҗлис рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров бер халык авыр бер вазыятка төшсә Аллаһ Тәгалә бу халыкка ярдәмчене җибәрә диде. Кырым татар халкы Кырым сугышыны башыннан кичергәндә 1851 елда Исмаил Гаспринский туа дип сүзене башлады. Рифат Чубаров
1851 сәне Milletimiz yorulmuş, ezilmiş. Kırım toprağını basıp alanlardan 80 sene geçti. 51 seneden son, 5 seneden son, 1855 seneden Kırım'dan, Akyar Savaşı'ndan son en azı 181 bin Kırım Tatarı ana yurtundan mecbur olarak dışarıda gitmeye. Romanya'daki bugün Türkiye'deki çok diasporalarımız işte o insanların torunları ve torunların torunları. İsmail Bey diasporalarının zamanı yetişmişti. İsmail Bey yetiştiğinden o millet için gururlanmaya fırsatı çaresi yok idi. Milleti uyandırmaya gerek idi. Millete ruh vermeye gerek idi. İsmail Bey elbette Kırım Tatar milletin tarihinde ne olduğunu ve neden gururlanacağını kendisi bilirdi. Çünkü bilgisi var idi. Ama milletimiz bu kadar ezilmiş idi ki milletke bilgi verip, milletke ruh verip, duygular aşılayıp milleti uyandırmaya gerek idi. İsmail Bey ne yaptı bu 19. 20. asırların bu sınırlarında kendinize soramayasınız. İsmail Bey benimce Kırım Tatar milletini uyandırmaya ve gelecekte Kırım Tatar milleti kendi toprağına sahip olganına çalıştı. Bu sebepten hem neşriyatçı, hem yazıcı, hem şair, hem siyasetçi İsmail Bey bütün yapan çalışmaları ve onunla beraber çalışan insanlarımız 1917 senesi Kırım Tatar milletini ve Kırım'ını burada bu bütün idarelik yapmak için işte onun bütün bu ideyalar.
Сүзіні дәвәм етіп Рифат Чубаров бүгін Қырымда яшәуче ұрыслар, украиннар, қырым татарлар Исмаил Гаспринскийның идеяләрін қылансалар еді, Қырымның келечәге бәлкі яқты бұла алыр еді. Ләкен мен алар бұ идеяләрін қылансақына имен түгіл, деді Рифат Чубаров.
Burada İsmail Bey Gazpralı'nın bütün hissesini yakşetip anlatlar sağ olsunlar. Gerçekten de eğer Kırım'da İsmail Bey Gazpralı'nın bütün bu ideyalarını bütün toplum, Ruslar olsun, Ukraynalılar, Kırım Tatarlar kullansalar da evet Kırım'ın geleceği parlak olabilir. Ama kullanacaklar mı emin de girim.
Şunu da eğitirge gerek. Bu yıl İsmail Gazprinski'nin 162 yılına bağışlanan çaralarda resmi hakimiyet vekilleri de katlaşalar. Bu elbette hükümet ниндидер күрсәтмә бирелде бу мәсьәлә буенча дигән сүз. Һәр ел бу чаралар Исмаил Гаспринский китапханәсенә дәвам иткән булса, бу елы бу чаралар Ахмачтагы Иван Франко Җимхырият китапханәсендә дәвам итте. Монда чараны мәдәният министры Алена Плакида ачып җибәрде. 22 мартта исә чаралар Бакчасарайда дәвам итте. Ахмачиттан мәдәният министры юлбашчылыгында барган делегация Кырым татар җәмәгатьчелеге Тәрҗемән газетасының басмаханәсенә, Гаспринскийның йорт музейенә, аның каберне зиярат кылдылар, аның һәйкәленә чәчәкләр куйдылар. Шулай итеп, бу ел Гаспринскийның туган көненә багышланган чараларны үткәрергә Кырым хакимиятләре аеруча игътибар иттеләр дияргә мөмкин. 10 апрельдә исә Исмаил Гаспринскийның Тәрҗемән газетасының чыгып башлаганына 130 ел тула. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Бізні таңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyqның татар башқарт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қалам. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Сау болғыз.